Ani nyongma, anyay ka fo drok moun temene, moun kwenye asyen folè, Amerikon ka chambre de commerce yo, dè la mala, choukoum nan, ouni Mali fana, operatèr ekonomik se la barak, yala, da kwenye flèv se la nyapwa, chambre de commerce yore, alè ne fam na kemwe.
Am chan Mali ye, jagoum lo ye, mwen dabora Mali ni Ameriki jamana kenyere, ani chakedaw barak la ouye. Anka jeklu ka lanyini kachan, misal yala, ou lanyini do nyeshlembe ka anka chakedaw jugoro machinti, kana fasro sira ani falen falen yiruwa kaseko ani donko yiruwa onani ona chama ameriki jamana ni malije
anya ifana ka fo e sirinyoya ani falen falen ani la ameriki jamana cha otun dela non wakati la bana sabla fuma ko agwa maliko ni ale tunyangene na lesente ula yala ni shambru mfleka siki singani ale na sika ferestro afendola wa wachugudi
chendo anga mali nyangilendo agwa kola nga Ameriki jamana nyama mwa mwombe anfea, no tuko kwa ambasadrisi. Ambe nasiki kafoke noye, mwombe kia sababu ye kamulise ndo alakokura nala solama. Bari, Ameriki yere cheselendo kosebe, anga ni njago mblo kuhina.
Yala ni shambu yumba ira kafo, mwye anka operatoru ekonomiku ye, ni l'Amerika yunga operatoru ekonomiku. Sika barake ugera demo ni yonche kasuro umatime jamana marabao fewa inafo ministrisu ni anyogona wero.
Wale ya doni benka ambeka boloda, Ameriki jamana njago mblo ani antache. Uhukumu kona la, falen falen anka operatoru ekonomiku ni Ameriki tache. Obiseka ke kasoro jamana nyama mogo dama dola watibe.
Ngingali daba yala ambiseka foka fo ni ye l'Amerika jamana alika demedwe ka nyeshi malima ni wakati ya wakati mkwana la ani kringa nyala mwenye anga jago kelao ani anga operatoru ekonomiku ulu mayo.
Kosebe, Ameriki jamana nyama mogo mbe anfaya. Aka chesiri bayira auna ko ni ye Ameriki jamana ka demeye anga operatoru ekonomiki ani falen falen yiri wali anga jamana flan nyonche.